Emakume kurdu azken kongresua, Ban, Rainbow, Adjaman, Zeren eta Selis emakumen elkarteak, Mus emakume etxea, Pursa Panagir emakumen elkartasunerako elkartea, eta beste 360 elkarte, itxi egin zituen Turkiako gobernuak, larrialdi egoeraren aitzakiapean joan den astean. Turkiako emakumen mundu martxak, bilera egiten zuen egun bera baliatu zuen gobernu faxistak, elkarte horiek guztiak isteko. Baluizte hori eta kontarin jasotako eduki gehiago ere gurera ekartzeko, Euskal Herriko Bilgune Feministako Idoia Trenor harrapatu dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Idoia.
Kaixo, arratsaldeon.
Azteko esandakoa, emakumen aurkako erasuen, aurkako inolako neurririk hartu ez, eta emakumen elkarteak istea erabaki duela Turkiako gobernuak, zuen aldetik emakume turkiar eta kurtuen askatasuna aldarrikatu duzu, Idoia.
Hori da, bai, azaroaren, bueno, jakingo ez duen bezala gu ere, emakumen mundu martxako sare hortan parte gera, Euskal Herri bezala, parte hartan dugu, eta ba, Turkiako edo Kurdistaneko emakumeek bidali zeguten azaroaren 13an mezu bat, ba, gure inguruan ere zabaltzeko mezua, egia esan oso larria da pairatzen ari dien egoera, eta dagoeneko hori, azaroaren 13an igorritako mezuak dio, 360 elkarte, emakumen elkarte itxi dituztela, izugarrizko errepresioa jasaten ari direla, eta larrialde egoera, larrialdi egoera honetan, ba, emakumen babeserako eta babeserako neurriak hartu beharrean, ba, erabat kontrakoa egiten ari dela Turkiako gobernua, ez? Eta ba, bortxaketa, sexu jazarpenak, beraien aurkako errepresioa areagotzen ari dela. Eta orduan, ba, emakume guztiei dei egiten digute, ba, altxatu gaitzen eta elkartasun keinuak adierazi ditzagun, eta ba, hori, erregimen matxista eta fasista horren aurrean, berai elkartasun hori adierazi diezaiegun.
Salaketa eta atxikimendua adierazeko aukera beraz Turkiako emakumen mundu martxatik egin dena eta zuek ere baipatzen duzuena. Bakegintzari begira jarriko gara, halako albiste eta muturreko egoera bat aipatuta parera datorrela esan ere egin dezakegu, baina badira zenbait aste emagune aurkeztu zutela, hainbat ikus moldetako emakumen topalekua eta gogo eta gunea izateko helburua duen tresna, testu inguruan kokatze aldera aipatuko dugu eta erakundeak armak utzi ondorengo Euskal Herrian euren ekarpena egiteko batu direla hainbat emakume emagune espazioan eta zuk abian jarri berri duten webgunea aipatu nahi zeniguke.
Bai, hori da, prozesua orain arte nahiko itxia izan da, baina orain ireki da gune horrenetan parte hartzeko aukera, prozesu horretan aurretiko lan horretan egindan txostena eta bueno, landu den dokumentua ikusgai dago webgune horretan. EHUko Euskal Herriko Unibertsitateko webgune, bueno, hor barruan dagoen webgune bat da, eta, bueno, ba, nik uste garrantzitsua dela ere bai guk emakumeok Euskal Herrian gatazkan konponbidean, ba, parte aktibo izatea, eta bueno, bakoitzak gatazkare bizi dugun modu hori ere bai bertan kokatzea, eta irakurketa alik eta anitzena izatea, orduan, ba, bueno, hor foro bate badago aukera ere bai foro batean parte hartzeko, eta beraz, ba, gonbidapena ere bai bertan parte hartzera.
Egin da geratzen da beraz, gonbidapen hori ere, atari horretara hurbildu eta parte hartzeko aukera eskaintzen duelako. Geuri ere egiten digu, baina geure mugetatik atbegira jarriko gara aborturako eskubidea. Aipatzeko, Irlandan emakumeek ez dutelako aborturako eskubiderik, bertako konstituzioak debekatu egiten duelako, eta apenas ez duelako salbuespenik onartu ere egiten debekuaren barnean. Baina urtero, 5.000 emakume inguru atzerrira irteten dira abortatzera kontarin jaso duz. Zuenez.
Bai, Oiana Llorentek naizen, Oiana Llorentek naizeko kazetariak idatzi zuen aurreko astean, bai, Irlandako egoera hori, ez? Izan ere, Europan badira oraindik herrialde batzuk abortua debekatuta dutena, eta horren adibide bat da Irlandakoa, ez? Eta orain atera da argira berriro kontua, haietako bat, emakume batek sare sozialen bitartez, bihotza utxi eta zigortua izendatean sare sozialetako kontu batzuk ireki dituelako, eta horren bere esperientzia kontatzen duten mezu batzuk jarri ditulako. Eta hor kontatzen du, ba, berak aurdunaldi bat bat zuela, baina, bueno, bera aurdun zegoela, baina gaixotasuna zuela barruan zuen umeak, eta ba, hori beste herrialde batetara joan bare izan dela, abortu horia praktika eramateko, eta hori, ba, esaten du, ba, espero dula, ba, bera izango dela azkena Irlandan abortua praktikatu ali izango ez duena, baina bueno, egia da, ba, errealitateak esaten dula, ba, oraindik hori, urtean 5.000 emakume inguru joaten direla herrialdetik kanpora, ba, abortua egin ahal izateko, ez?
Eta, datu bueno, berak, hori da, datu berak jartzen du egoera mai gainean, aipatzen denuen eran, gurean ere problematika dena, baina Irlandan modu areagotu batean edo esango du.
Hori da, bai.
Eta tarte batez gurera, etorriko gara kasu honetan liburu bat aipatzeko, izenburua honakoa, Laura, esaten zioten.
Bai, hau, Leire Ibargurenek idatzi duen liburua da, eta aste honetan, larun batean izango da aurkezpena, goizeko, bueno, guerdiko 12etan Azpeitiko San Agustin kulturgunean. Eta Laura esaten zioten, baina Miren Odriozolaren borrokak ditu izpide liburuak, eta Miren Odriozola El Salvadorren brigadista eta Euskal Herrian ba, bueno, borroka askotan ibilitako emakumea da, eta Leirek ba, El Salvadorren da egindako bidai batean eta Mirenekin hainbat eta hainbat elkarrezketa egin ondoren, ba, liburu batean bildu ditu bere bizitzaren ingurukoak, eta bueno, ba, Azpeitin bizidan eze bai, ba, Azpeitin bertan ingo dut aurkezpena, ba, omenaldi bezala ere bai, ba, ikusten nireni iltsi egingo diola.
Aurkezpenerako deia egingo dugu beraz, eta leginduko gara liburu honi espreski zebrabidean ere tartea egiten. Eta bukatzeko agenda kontuei helduko diegu bizita aipatzeko, batetik Zarautzen bihar izango den mai ingurua honako izenburupean, bakegintza eta bizikidetza emakume politikariak mintzo.
Bai, gomidatu dituzte, bueno, Zarauzko Bilgune Feministak antolatu duen mai ingurua izan da, eta gazuk esan bezala bizikidetza eta bakegintza edukiko dituzte izketa gai, eta ibiliko dira maian bueltan, Samara Belte kazetariak dinamitzatuta edo, Nekane Iribar PNV-koa, Naiara Karbajal EH Bildukoa, Tili Zabala Elkarrekin Podemosekoa, eta Miren Aranguren berriz Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea. Orduan lau hoien bueltan, ba, nik uste interesgarri joango dela, gutxitan eukitze ditugulako horrelako aukerak, ez? Gai horri emakumeen ahotsetik ere ea zer dioten entzuteko, ba bueno, nik uste interesgarri izango dela, eta izango da Zarauzko modelo aretoan, zazpiretan.
Hori da, bai, batuko dugu gaurko saio amaieran erreferentzia egingo diogula solasaldi horri, Arraioko lagunek hitz egingo dutelako, hain izen munioz gurenekin ba, solasaldiaren bueltan, eta nondik norakoak ekarriko ditugulako gurera. Eta bukatzeko liliatoian parte hartzeko izen ematea, laster, irekiko dutela aibatu nahi zenuke idoia.
Bai, oraindik kontarin ezan azaltzen, baina bueno, berri hori iritsi zaigu, eta aipatzea, ba, gerta jende gehiago izen ematen duen lasterketa honetan, ba, azaroaren 28an irekiko dute izen ematea, eta kirolprobas.comen egongo da aukera bertan izen emateko. Beraz, hortxe ere gonbidapen hori.
Animatzeko deia, egingo dugu hemendik ere, ba, Idoia Trenor, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eskerrik asko, gurera batu eta kontu guztiak ekarri dizkiguzulako bilgune kontaritik, segi ondo, eta zure urrengo kolaborazio arte agurtuko zaitugu.
Osondo, mila, eskertu deik.